gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň sakaly ösen erkekleri awlamak çäresi tamamlanmaýar. Sen ýaş we wagtyň ýokmy? Onda sen polisiýa işgärleri üçin potensial awa öwrülýärsiň diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri habar berýär. Aşgabatdaň dürli ýaşaýyş massiwlerinde köçelerde sakallı ýaşaýjylara garşy reýtler iýdigderli geçirilýär. Bir ýada iki hepde sakalyny sıyrmadyk erkekleriň ählisini iň golaýdaky polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu ýerde olary özgün sakalı bilen surata düşür. Yerler sonra olara bir yedeklik ulanulyan pekini beriyerler. Şondan sonra olara sakkalsı suratı düşürerler deyip Neşir Öğdü'nün yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp 1. Mart'ta haber verdi. Neşir'in bir çeşmesinin tasdiklamağına göre bu çare Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliği tarafından yurdun polisi işyerlerine paytaxta sakkallı adamların sahanını azaltmak boyunca yürüte plan kesitlenendiğini alamatlandırıyor. Saklanan adamların sakkallı ve sakkalsı suratları planın yerine yetirleyen dünün gözgönü delili hükmünde hasabat üçün gerek yağlı olup görünyer deyip, neşir sakkalını sıyırmadık rahatların saklanılma bilen bağlı vakaların paytahtın 5. 10. 11. ve 30. mikro rayonlarında şeyle de parahat etrapçalarında yüze çıkandığını hem belleyer. Türkmenistan'da murt sakkal koy veriyenlere, namaz okuyanlara basış edilendiği şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin yurdun yaralı güçlerinin hatarında kulluk ediyen şahsı düzümü dini ivadetleri berca etmediliği tavşırıyandığı barada Azatlyk radiosu inni 2 ýyldan gowrak wagt bäri wagtal-wagtal habar berip gelýär. Ýöne soň kaýlarda türkmen häkimetleri tarapyndan bu çäreniň güýçlendirilendigini azatlygyň we garaşsyz habar terişdeleriniň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. 30-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň ýüzünde diňe uzyn däl eýse-de 1-2 günlük gyrçy sakaly bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklaýandygyny habar berdi. Organ işgärleri saklan adamlarının resmi namalarını ve telefonlarını alýarlar. Olar adamları açık meydançada ya da başka yerde sakkalını sıyırmağa mecbur ediyarlar deyip havarçı aydıptı. 9. yanvarda Türkmenistan'ın Daşavuz ve Levap velayetlerinde namaz okuyan ve il içinde dini ağlayan adamların soruğu çekiliyendiğini, Polisiýa ve Milli Howpsuzlyk Ministerliginin işgärlerinin ilata aşı dinçilikten saklanmağı maslahat beriyendiklerini adatlığın havarçıları gurrun berdiler. Türkmenistan'ın Konstitusiyasının 18. maddasında her bir adam özünün dine garayışını öz başta kesitleyer. Onun yeki özü ya da beylikki adamlar bilen bilelikte islen dinine uymağı, dine olan garayışlar bilen bağlanışıklı ınam ıhtıkatlarını beyan etmeği ve yayratmağı, dini dapler berca edilende katnaşmağı haklıdır deyilyer.